Þá er komið að öðru erindinu í erindaflokki blindrafélagsins um heilsutengd málefni sem varðar okkur blind eða sjónskert fólk og þar flutti Katrín Sverrisdóttir sálfræðingur erindi um að varðveita lífshamingjuna og fjallaði um þunglyndi og þunglyndis einkenni og hvað er helst til ráða. Þarna urðu nokkrar umræður á fundinum og við birtum hluta af þessum umræðum en þetta erindi er eingöngu birt á geisladiska útgáfu Valdragreina og eins í vefarsútgáfunni en ekki á heimasíðu félagsins. Þetta erindi var flutt í Hamrahlíð 17, 9. mars síðastliðin.
Takk fyrir að bjóða mér.
Þessi hljóðritun er eingöngu í vefvarps og geisladiska útgáfu Valdragreina.